kapitulli 5. Prandaj, me që jemi shfajsuar me anë të besimit, ne kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Zotit ton, Jezus Krishtit, nëpërmjet të cilit siguruam hyrjen me anë të besimit në këtë hir, në të cilin po qëndrojmë, dhe ngazëllohemi në shpresën e lavdisë së Perëndisë. Dhe jo vetëm kaq, por ne gjithashtu ngazëllohemi në mundimet tona, duke ditur se mundimi sjell durim. Durimi sjell karakter të sprovuar dhe karakter i sprovuar shpresë. Dhe shpresa nuk të zhgënjen, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona nëpërmjet frymës së shenjtë që na u dha neve. Sepse kur ne ishim ende të dobët, Krishti megjithatë vdiq në kohën e caktuar për ata që janë të papërshpirtshëm. Sepse vështirë është që dikush të vdesë për një njeri të drejtë, por ndoshta për një njeri të mirë, dikush edhe do të guxonte të vdiste. Ja si e shfaq Perëndia dashurinë e vet ndaj nesh. Ndërsa ne ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Meqense tani jemi shfaqsuar me anë të gjakut të tij, aq më tepër do të shpëtojmë nga zemërimi Perëndis nëpërmjet tij. Sepse, nëse u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij, ku ne ishim armiq me të, aq më shumë tani, duke qenë të pajtuar, do të shpëtojmë me anë të jetës së tij. Dhe jo vetëm kjo, por ne edhe ngazëllohemi në Perëndin nëpërmjet Zotit ton Jezus Krisht, nëpërmjet të cilit kemi marrë tani pajtimin. Prandaj, ashtu si hyri në këtë botë mëkati nëpërmjet një njeriu, dhe nëpërmjet mëkatit vdekja, dhe kështu vdekja u prap në të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan, sepse derisa erdhi ligji, mëkati ishte në botë, por mëkati nuk llogaritet kur nuk ka ligj. Por vdekja ka mbretëruar që nga Adami deri tek Mojsiu, edhe mbi ata që nuk kishin mëkatuar duke bërë shkelje si ajo e Adamit, që është shëmbëllimi atij që do të vinte. Por dhurata nuk është si shkelja, sepse në qoftë se shumë vdiqën prej shkeljes së njërit, edhe më tepër mbushulloi në shumë veta hiri i Perëndis, dhe dhurata fal hiri të një njeriu, Jezus Krishtit. Dhurata nuk është si ajo që erdhi nëpërmjet njërit që mëkatoi, sepse nga njëra anë gjykimi erdhi nga një shkelje që çoi në dënim, por nga ana tjetër, dhurata falas erdhi për shkak të shumë shkeljeve që çuan në shfaqsim. Sepse, nëse nga shkelja e njërit mbretëroi vdekja për shkak të një njeriu të vetëm, edhe më shumë do të mbretërojë në jetë nëpërmjet njërit, Jezus Krishtit, ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës së drejtësisë. Kështu pra, ashtu si nëpërmjet një shkelje erdhi dënimi mbi të gjithë njerëzit, po ashtu edhe nëpërmjet një akti drejtësie erdhi shfaqësimi që u sjell jetë të gjithë njerëzve. Sepse ashtu si nga mosbindja e një njeriu shumë veta u kthyen në mëkatar, po ashtu edhe nga bindja e njërit shumë do të kthehen në të drejtë. Ligji u vu që shkelja të ishte me tepri. Por aty ku u shtua mëkati, hiri u shtua edhe më me bollëk, që ashtu siç mbretëroi mëkati te vdekja, po ashtu të mbretëroi edhe hiri nëpërmjet drejtësisë për të sjellë jetën e amëshuar nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit tonë.